რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დიდი ოცეულის სამიტი მის დასრულებამდე დატოვა. ნიდერლანდის ხელისუფლება იტყობინება, რომ სპეციალურმა ბრიგადამ დაიწყო მუშაობა მალაიზიის თვითფრინავის ნამსხვრევების შესაგროვებლად. რუმინეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური იმართება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დიდი ოცეულის სამიტი მის დასრულებამდე დატოვა, მას მერე რაც მსოფლიო ლიდერებმა მწავედ გააკრიტიკეს უკრაინის კრიზისში რუსეთის როლი. პუტინმა დაარღვია პროტოკოლი, პრესკონფერენცია გამართა შერჩეული ჟურნალისტებისთვის და მასპინძელი ქვეყნის ლიდერს დაასწრო პრესასთან საუბარი. ამის შემდეგ მან დიდი ოცეულის დასკვნითი კომუნიკეს გამოქვეყნებამდე დატოვა ქვეყანა. პუტინი კვლავაც უარყოფს უკრაინაში რუსეთის ჯარებისა და შეიარაღების ყოფნას. მან დაიჩივლა, რომ ის უსამართლოდ გააკრიტიკეს მოვლენებისთვის, რომლებიც მის კონტროლს მიღმაა. ავსტრალიიდან პუტინის გამგზავრებამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ავსტრალიისა და იაპონიის ლიდერებმა გამოაქვეყნეს განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირებას და დასავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციას. უფრო ადრე დასავლეთის ლიდერების ერთობლივი კრიტიკის ფარგლებში ობამამ განაცხადა, რომ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესია არის საფრთხე მსოფლიოსთვის. მსოფლიოს სხვა ლიდერებმაც უკუაგდეს პუტინის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში თითქოს არ იყოს რუსეთის ჯარები. ნიდერლანდის ხელისუფლება იტყობინება, რომ სპეციალურმა ბრიგადამ დაიწყო მუშაობა მალაიზიის თვითფრინავის ნამსხვრევების შესაგროვებლად ტერიტორიაზე, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში. თვითფრინავი Boeing 767, რომელშიც 298 ადამიანი იმყოფებოდა, 17 ივლისს ჩამოაგდეს. ნამსხვრევების შეგროვების ოპერაცია ტარდება ნიდერლანდელ გამომძიებელთა და ეუთოს წარმომადგენელთა მეთვალყურეობით. როგორც ვარაუდობენ, სამუშაოები 10 დღეში დასრულდება. ავიაკატასტროფის გარემოებათა გამოძიების მცდელობები არაერთხელ შეწყდა უკრაინის არმიასა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტთა შორის სამხედრო მოქმედებების გამო. დაღუპულ მგზავრთა უმრავლესობა ნიდერლანდის მოქალაქეები იყვნენ. მალაიზიის ავიახაზების თვითფრინავი ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. რუმინეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური იმართება. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა მოწმობს, რომ მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა საგრძნობლად უსწრებს ტრანსილვანიის ქალაქ სიბიუს მერს, გერმანული ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელს კლაუს იოჰანეს. პონტა 2012 წელს ჩაუდგა სათავეში რუმინეთის მთავრობას წინა მთავრობის გადადგომის შემდეგ და მემარცხენე ლიბერალური განწყობილების ტალღაზე. მისმა მომხრეებმა პოპულარობა მოიპოვეს ეკონომიკის მკაცრი ზომების კრიტიკით და 2012 წლის დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვეს. ამჟამინდელი კამპანიის ფარგლებში პონტამ ნაციონალისტურ და მართლმადიდებლურ რიტორიკას მიმართა, რამაც გაამწვავა შეჯიბრი. კლაუს იოჰანესი, რომელიც გერმანული ოჯახიდანაა, არჩევნების წინა ტურში 10% ჩამორჩა პონტას და ამომრჩეველთა 1/3 სიმპათია დაიმსახურა. ქალაქ სიბიუს მერის პოსტზე იოჰანესმა შთამბეჭდავ წარმატებებს მიაღწია ტურისტებისა და ინვესტიციების მიზიდვით. პაკისტანის შეიარაღებული ძალების თანახმად სულ ცოტა 3 ჯარისკაცი იქნა მოკლული და კიდევ 8 უგზო-უკლოდაა დაკარგული, მას მერე რაც ღამით მეამბოხეებმა საგუშაგოზე მიიტანეს იერიში ჩრდილოეთ ვაზირისტანის სასაზღვრო რაიონში. სოფელ დატა ხელში კვირას მომხდარი შეტაკების შედეგად დაიღუპა ასევე 34 მეამბოხე. დატა ხელში გამოცხადებულია კომენდანტის საათი. ჯარისკაცები დაკარგულ სამხედროებს ეძებენ სპარაღერის საკონტროლო პუნქტის რაიონში. ივნისიდან მოკიდებული პაკისტანის არმია თალიბების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას ატარებს ჩრდილოეთ ვაზირისტანში, რომელიც მეამბოხეთა მთავარი დასახლტენი რეგიონია. ახალი ამბები ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე, ლევა კუნჯულია ვუძღები, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩალეჟავა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა ქალი, ნარკოტიკები და დისკრიმინაცია. შევეცდებით გავარკვიოთ, რა განსხვავებაა ქალსა და კაცს შორის, როცა საქმე ნარკოტიკებს ეხება, რატომ ექცევა წამალდამოკიდებულ ქალებს საზოგადოება უფრო სასტიკად, ვიდრე მამაკაცებს, როგორ ეჩვევა და როგორ ივიწყებს ნარკოტიკებს ადამიანი და მათ შორის ქალი და რატომ შეიძლება ქალებს სამხრივ მეტი ყურადღება. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი თეა კორძაძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი ვექტორი სოციალური მუშაკი ირინა ნატროშვილი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
Acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora A tarde cai em cor e se desfaz Escureceu O sol caiu no mar E aquela luz lá embaixo se acendeu Você e eu Saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E é sempre uma canção Para contar aquela velha história De um desejo E todas as canções têm pra contar E veio aquele beijo
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან მე, ლევა კუნჯულია ვუძღვები, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩალეჟავა. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ის გახლავთ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი თეა კორძაძე. დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის, დრო რომ გამონახეთ და მობრძანდით თეა. და მოდით იცით სტატისტიკური მონაცემები დავიწყოთ, საერთო სურათის რაღაცა კონტურები რომ შევქნათ დაახლოებით. როგორ გამოიყურება დღეს არსებული სურათი? ზოგადად ვიცით რამდენი წამალდამოკიდებული ადამიანი ყავს საქართველოს. ჯანდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია მაგალითად გვატყობინებს, რომ 2009-2012 წლებში 40,000 და 45,000-მდე გაიზარდა ინტრავენური ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვი. აქტიურ ნარკომანებზე ამ შემთხვევაში საუბარი, ნარკომომხმარებლებზე. თქვენ როგორ იცით სტატისტიკა? თქვენს ხელთ არსებული როგორია?
მადლობა ლელა მოწვევისთვის და ამ საკითხით დაინტერესებისათვის. საქართველოში ზოგადად ნაკლებად ტარდება კვლევები და განსაკუთრებით ამ სფეროში, ამიტომ ზუსტი სტატისტიკა თუ რამდენი ნარკოტიკების მომხმარებელი ყავს და მათ შორის ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელი თითქმის არ გაგვაჩნია. მაგრამ არ შეძლებს ექსპერტული შეფასება, რომლის თანახმადაც თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ საქართველოში დაახლოებით 40,000-დან 45,000-მდე პრობლემული ნარკოტიკების მომხმარებელია, გულისხმობ ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებს, და მათ შორის დაახლოებით 10%-მდე არის ქალი ნარკოტიკების მომხმარებელი. სხვა ტიპის ზუსტი სტატისტიკა და კვლევები თუ რამდენი ნარკოტიკების მომხმარებელია ქვეყანაში არ გაგვაჩნია. ამასთან მინდა აღვნიშნო, რომ გაეროს ქალთა წინააღმდეგ ყოველგვარი ძალადობის აღმოფხვრის კომიტეტმა წელს 2014 წლის ივლისში საქართველოს მთავრობას მისცა ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია, სადაც აღნიშნული იყო, რომ საქართველოს მთავრობა უნდა ჩაატაროს კვლევა, რათა დაადგინოს ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლების რაოდენობა და განსაკუთრებით ორსული ქალების. რომ მათ შესთავაზოს მათ საჭიროებებზე მორგებული გენდერულად სენსიტიური და მტკიცებულებებზე დამყარებული მკურნალობა და სარეაბილიტაციო სერვისები.
ამაზე აუცილებლად უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას. მე მაინტერესებდა ქალებთან დამოკიდებულებაში რატომ არ არსებობს ესეთი კონკრეტული სტატისტიკა და რაზე შეიძლება იყოს ეს, რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს. ჩვენ ვიცით მაგალითად აი ცნობილია რომ ქალების საქმე ვთქვათ ხშირად ამბობენ რომ ნარკო მომხმარებლების საერთო რაოდენობის 10%-ია ინექციურ მიმართულებაზე ამ შემთხვევაში ძლაპარაკი. შესაძლებელია რომ ვიფიქროთ რომ ეს ასია. მგონი თუ არ ვცდები შარშან წინ ვარაუდობდნენ რომ ქალ მომხმარებელთა რიცხვი იყო დაახლოებით 8000. შესაძლებელია რომ ეს ასე იყოს უფრო მეცმოელით.
როგორც უკვე აღნიშნე, რადგანაც არ არის კვლევები, შესაბამისად ძალიან ძნელია ვიმჯეროთ ზუსტ სტატისტიკაზე, სანამ ესეთ კვლევა არ ჩატარდება. მეორე მხრივ, კვლევების ჩატარების შემთხვევაშიც კი ძალიან რთული იქნება ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლების რაოდენობის დადგენა, იმიტომ რომ ეს ხალხი საკმაოდ უხილავია. ისინი ძალიან ბევრი პრობლემის გამო თავს არიდებენ სამედიცინო, სოციალური თუ ფსიქოლოგიური სერვისის სერვისის სარგებლობას. დიახ. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა. რადგანაც ნარკოტიკების მოხმარება არის კრიმინალიზებული, ისინი გაურბიან სერვისებით სარგებლობას, რომ არ მოხდეს მათი ვინაობის იდენტიფიცირება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლებზე, როცა ვსაუბრობთ, მათ მიმართ სტიგმა და დისკრიმინაცია. ისინი ორმაგი სტიგმის მსხვერპლი არიან.
რითი გამოიხატება ეს?
აი მაგალითად კაცი ნარკოტიკების მომხმარებლებიც ხრიდანაც კი განიცდიან ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლების სტიგმას, საზოგადოების მხრიდან განიცდიან სტიგმას, არც თუ შემწყნარებლური და ტოლერანტული დამოკიდებულება საზოგადოების მხრიდან ამ ქალების მიმართ. ისინი როგორც ქართული ტრადიციებიდან გამომდინარე, ისინი არიან დედა უნდა გაზარდონ შვილები. ამიტომ საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის ძალიან მიუღებელი არიან ისინი როგორც მომხმარებლები, ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლები, განსაკუთრებით ორსული ქალები, რომელსაც თითქმის არ არსებობს მათ საჭიროებებზე დამყარებული.
ისინი გარიყულები არიან.
ისინი გარიყულები
არიან. ორმაგად გარიყული შეიძლება ვთქვათ, ვიდრე
ორმაგად გაყიდ და შეიძლება აღნიშნოთ ასევე თვით სტიგმა, რომელიც ძალიან ბევრ ქალ ნარკოტიკების მომხმარებელს აქვს, თვითონაც აქვს ეს
პრობლემა.
მალავე
ჯერ უნდათ კურნალობა, მაგრამ უბრალოდ გამოჩენა არ სურთ.
გამოჩენა არ სურთ, იმიტომ რომ ეშინიათ ძალიან უარყოფითი დამოკიდებულების, როგორც ოჯახის მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან, შესაძლებელია ასევე სერვისის მომწოდებელი მაგალითად თუნდაც ექიმების მხრიდან, განსაკუთრებით ასევე აღნიშნავდი ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან და პოლიციის წარმომადგენლების მხრიდან, როდესაც მათ აკავებენ ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლებისგან არაერთხელ მსმენია, რომ საკმაოდ უარყოფითია მათ მიმართ დამოკიდებულება, საკმაოდ უხეში ძალადობაშიც გადადის. და ასევე მინდა აღნიშნო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომ ისინი ოჯახში კი შემთხვევაში არიან ძალადობის მსხვერპლი. არსებობს კვლევები, რომელთა მიხედვითაც დაახლოებით 80%-ზე მეტი ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლები არიან სხვადასხვა ძალადობის მსხვერპლი. ეს იქნება ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური თუ სხვა ტიპის ძალადობა და ხშირ შემთხვევაში ამას ადგილი აქვს თავად ოჯახშიც კი. და არის შემთხვევები, როდესაც მათ ასე ვთქვათ უგზალავენ შვილებთან დიდ კონტაქტს და ასე შემდეგ, ძალიან ასე ვთქვათ დიდი სამხრეთიდან და
ოჯახის ეძიდება ხოლმე მათ გამოჩენას, ვთქვათ მიყვანას სამკურნალოდ, ხალხში გამოჩენას, ან იმის თქმას, რომ ვთქვათ მისი მეუღლე ან შვილი არის ნარკოტიკების
მომხმარებელი და განსაკუთრებით როცა ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალია და როდესაც ქალი ასეთი ძალადობის მსხვერპლი არის, მას თავშესაფარიც შიც კი ვერ მიდის, რადგან საქართველოში არსებული თავშესაფრები ნარკოტიკების მომხმარებელ ქალებს არ იღებენ თავშესაფარში და არაძლევენ უფლებას მათ იქ დარჩნენ.
პრობლემურობა თვითონ
მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი ნივთიერებებზე არიან დამოკიდებული და ისინი ფიქრობენ, რომ იქ სხვა ტიპის პრობლემები არ შეექმნათ, რაც არ არის სწორი. და ასეთი ტიპის ქალი, როდესაც იგი განსაკუთრებით ძალადობის მსხვერპლია, მას თავშესაფარიც კი არ იღებს.
ქალებთან დაკავშირებული აქცენტი ფიგურირებს რეკომენდაციებში, რომლებიც საქართველომ თქვენი შუამავლობით მანგარეში მომზადდა, როგორც ვიცით, ზიანის
შემცირების
საქართველოს ქსელის და ევროპული ევრაზიული ქსელის
ზიანის შემცირების ევრაზიული
ქსელის
ეშვობით
ერთობლივი
ანგარიშები
და აქ არის აი სწორედ ქალებთან დაკავშირებული აქცენტიც, მაგრამ ვიდრე ამ თემას უფრო განვავრცობდეთ და უფრო მეც ულაპარაკებდეთ ამის შესახებ, რა რეკომენდაციები მოგვცა გაერო ამ მიმართულებით, აი მოდით ერთად მოვისმინოთ და ვუყუროთ თეა თოფურიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენს არქივში მოვიძიეთ და რომელიც ჩარშანდელ ერთ საინტერესო პროექტზე მოგვითხრობს, საუბრობენ სპეციალისტების და ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალების უფლებები ირღვევაო, ისინი ამბობენ, გთხოვთ მოვირკვეთ ყურსასმენები და გვეჩასხმოთ ჩართოს.
დღევანდელი გამოცენა, რომელიც სახელწოდება ჩემი შედის ჩემს გამარეობაში, თავისთავად საუბრობს იმ ძირითად გზავნილზე, რომლის ადრესატი სახელწოდება. ამ გამოფენაზე წარმოდგენილია 4 ნარკოტიკების მოხმარების გამოსვლების მქონე ქალის ცხოვრება, ყოველდღიური ცხოვრება და ჩვენი მიზანია საზოგადოების ყურადღების ფოკუსში მოაქციოთ ასე ვთქვათ პრობლემა, როგორც ასეთი. დავანახოთ საზოგადოებას, რომ მისი დამოკიდებულება შეიძლება განხილულ იქნას როგორც პრობლემა და მეორეს მხრივ წინა დავანახოთ, რომ თანადგომას და მხარდაჭერას შეუძლია ამ ქალების ცხოვრებისადმი და საკუთარ თავისადმი დამოკიდებულების შეცვლა.
ეს ოთახები, რომლებშიც განმარტავთ ექსპოზიცია, თითოეული არის თითო ქალბატონის. ამ ქალბატონებმა სპეციალურად ამ გამოფენისთვის დაწერეს თავისი ავტობიოგრაფია, გადაიღეს ფოტოები თავის ცხოვრებაზე, ან როგორ ხედავდნენ თავის ცხოვრებას, ასევე შეავსეს ბოლო ეს ფრაზები, რომელიც ამ ოთახებში ასევე წარმოდგენილი. მოკლედ ჩვენ ვეცადეთ, რომ ერთი დღით მუსული საზოგადოება შეგვეყვანა მათ მდგომარეობაში, მათ სამყაროში, მათ ოთახში.
იშვიათია ნარკომანია სხვა მენტალური დიაგნოზის გარეშე, მაგრამ თუ კი კაცებში შეიძლება დავუშვათ 10% მაინც იყოს აი ამ მეორე დიაგნოზის გარეშე, ქალების შემთხვევაში თითქმის გამორიცხული, მათ 100% აქვს ან დეპრესია, ან რაღაცა სხვა სულიერი პრობლემა, რის გამოც ის მათ უკვე უწყვილდებათ ეს პრობლემა ალკოჰოლისთან და ნარკომანიასთან. შესაბამისად მათ მიმართან აგზნობა ურმაგი უნდა იყოს და გამოდის რომ ხელისკრა ორმაგი თანაგზნობის მაგი.
ჩვენს მომდით ჩემმა მაყურებელმა კი ნახა წამოდამოკიდებულ ქალთა პრობლემების ამსახველი სიუჟეტი, რომელიც თეა თოფურიას მიერ არის მომზადებული და ჩვენს არქივში ინახებოდა. ეს გამოფენა შარშან გამართა. მოდით ახლა გავაგრძელოთ გაეროს კომიტეტის თემა და ერთგვარად ეს პრობლემები, რომელიც ამ სიუჟეტში იყო წარმოსახული, გავშალოთ. ქალთა წინააღმდეგ ყოველგვარი ძალადობის აღმოფხვრის გაეროს კომიტეტის მიერ ივლისის ბოლოს გამოქვეყნებულ დასკვნაში აღნიშნულია გენდერულად სენსიტიური ხელმისაწვდომი და მტკიცებულებებზე დამყარებული მკურნალობის ნაკლებობა ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის. ეს თქვენ უკვე აღნიშნეთ. კომიტეტის დასკვნაში ასახულია საჭიროება, რომ ჩატარდეს კვლევა ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალების რაოდენობის დასადგენად, მათ შორის ორსული ქალების და სახელმწიფო შესთავაზოს მათ გენდერულად სენსიტიური მტკიცებულებებზე დამყარებული მკურნალობა, მათ შორის ზიანის შემცირების პროგრამების სარჩელ აღსრულების დაწესებულებებში. მსმენელებს და მაყურებლებს ვეტყვი, რომ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა და ზიანის შემცირების ევრაზიის ქსელმა ქალთა წინააღმდეგ ყოველგვარი ძალადობის აღმოფხვრისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის გაეროს კომიტეტში ჩრდილოვანი ანგარიშები 2014 წლის მაისში წარადგინეს. დიახ, და 7 ივლისისთვის აი ორივე კომიტეტში გაკეთდა განცხადებები და ივლისის ბოლოს უკვე ეს რეკომენდაციები გამოქვეყნდა. აი რა ხდება, რატომ ირღვევა ქალების უფლებები ამ ჭრილში? თქვენ როგორ გონიათ საქართველოს სინამდვილიდან გამომდინარე, რაც აი ახლა ამ ანგარიში შემდეგ უკვე ამ რეკომენდაციების სახით გაერომ დაგვიბრუნა ჩვენ? რამდენად ზად არის სახელმწიფო რომ შეასრულოს ეს, ანუ პრობლემა საიდან გამომდინარეობს? ჩვენ ნაწილობრივ ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ, და სახელმწიფო რო არის თუ არა მზად რომ გამომკლავდეს ამ პრობლემებს? თქვენი დაპირება რა
გქონდა? დიახ, უბრალოდ ყურადღებას გავამეხვალებდი ერთ ფაქტორზე, რომ ეს ჩრდილოვანი ანგარიშები ნარკოტიკების მომხმარებელთან დაკავშირებით ორივე კომიტეტში, ქალთა წინააღმდეგ ყოველგვარი ძალადობის აღმოფხვრის გაეროს კომიტეტში და გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტში პირველად მომზადდა და შესაბამისად ის რეკომენდაციები, რომელიც ნარკოტიკების მომხმარებლების, როგორც ჩვენ წერთ, ამადამოკიდებული ადამიანების მიმართ გაჟღერდა, მოხდა ასევე პირველად და იყო ძალიან უპრეცედენტო.
მაგრამ ეს იყო ივლისში,
ეს იყო ივლისში. რა შეეხება განცხადებების გაკეთებას, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, 7 ივლისს მე თვითონ გახდი ჩენევაში და გავაკეთე განცხადება ქალთა წამადამოკიდებული ქალების უფლებების დარღვევების შესახებ, რაზე არღვევს შესაბამის კონვენციებს. და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ორივე კომიტეტში, ადამიანის უფლებათა კომიტეტში და ქალთა წინააღმდეგ ყოველგვარი ძალადობის აღმოფხვრის კომიტეტში წარმოდგენილი იყო საქართველოს მთავრობა და მათ გააკეთეს მიმოხილვა ადამიანის უფლებების შესახებ. კომიტეტის წევრები, ქალთა წინააღმდეგ ყოველგვარი ძალადობის აღმოფხვრის კომიტეტის წევრები უსვამდნენ მათ სხვადასხვა კითხვებს, განსაკუთრდებით ჩვენს მიერ ჩაბარებულ ჩრდილოვანი ანგარიშზე დაყრდნობით, და ზუსტად ის კითხვები, რაც შემდეგ რეკომენდაციაში აისახა, მოცემული გვაქვს ჩრდილოვან ანგარიში და ამის შესახებ გავაკეთე მე განცხადებად. იქ მთავრობამ გამოხატა მზადყოფნა, რომ ის შეასრულებს იმ ვალდებულებებს, რაც შესაბამისი კონვენციებით საქართველოს მთავრობას აქვს, ასე ვთქვათ, დაკისრებული. კი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ 7 ივლისში მოხდა ეს და მას შემდეგ რამდენიმე თვე გავიდა, რამდენიმე თვე ალბათ ცოტა, თუმცა რაღაცა ძვრების დასაწყებად საკმაოდ საკმარისია. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც ჩვენს მიერ ჩრდილო ანგარიში იყო აღნიშნული, ეს არის ზედოზირების საკითხი. როდესაც ზედოზირების ყოშ მყოფი ადამიანთან სასწრაფო დახმარებასთან ერთად მოდის ასევე პატრული, მოდიოდა. ამ რეკომენდაციების შემდეგ, სათავო დაახლოებით აგვისტოში მოხდა ამ ბრძანებულებაში ცვლილებების შეტანა და მას შემდეგ, ასე ვთქვათ, სასწრაფო დახმარების პერსონალი აღარ არის ვალდებული პოლიციას შეატყობინოს ამის შესახებ. და ეს ასე ვთქვათ ძალიან ერთერთი დიდი და წინგადადგმული
ნაბიჯია, რომ შეიძლება თვალსაზრისით, როცა ამ საკითხებზე ვლაპარაკობთ, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ეს თემა. სწორედ მინდოდა ამასთან დაკავშირებით თქვენთვის მეკითხა. ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება ეს, რაც პირდაპირი მნიშვნელობით შეიძლება ვთქვათ, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია თითეული ნარკომოხმარებლისთვის, იმიტომ რომ შესაძლებელია როდის რა დროს დაშჭირდებათ მათ ექიმის დახმარება, წარმოუდგენელი ამის წინასწარ პროგნოზირება, და ამასობაში თუ მათ მის გარშემო მყოფებს უცებ გაუჩნდებათ ჩიში, რომ ექიმის გამოძახება სახიფათოა, იმიტომ რომ შეიძლება ამას მოყვეს პოლიცია
და მოხმარებულია და ყველა ასე ვთქვათ საკმაოდ არასახარბიელო სიტუაციაში აღმოჩნდება, ამის გამო ხშირ შემთხვევაში ერიდებოდნენ სასწრაფო
გამოძახებას.
რა თქმა უნდა, სიკტელი ტარდებოდა, რომელიც ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს, მაგრამ სავარაუდოდ ეს რიცხვი ძალიან დიდი იყო.
მეგობრებიც კი ვერ ურთიერთობდნენ სასწრაფო დახმარებით, ყოფილი ასეთი შემთხვევები
ნამდვილად
ელემენტარული ექიმის ჩარევა რომ უშველი და საქმეს და გადაარჩენდა ადამიანს, მაგრამ პოლიციის შიშით ისევ და ისევ. აი თუნდაც ერთი ადამიანიც თუ დარჩა, ვინც არ იცის ეს, რომ არ არის სახიფათო ზედოზირების შემთხვევაში სასწრაფო დახმარების გამოძახება, უნდა ვუთხრათ მას, რომ ეს არ არის სახიფათო, რომ სასწრაფოს ექიმებს აღარ აქვთ ვალდებულება, რომ მათ გადასცენ ინფორმაცია პოლიციას, სამართალდამცველებს, და ეს აღარ იქნება უკვე აი კრიმინალური გაგრძელება, ასე ვთქვათ, კრიმინალური ქრონიკის გაგრძელება აღარ ექნება ამას.
და მარტივად ვთქვათ, ძალიან ბევრი ადამიანი სიცოცხლე გადარჩება.
ატივათ რომ თქვა სწორედ ასე იქნება დია. რატომ ცხენიათ აი მაინც წამალდამოკიდებულ ქალებს გარეთ გამოჩენა? თქვენ როგორ გონიათ წმინდა ადამიანური ფაქტორებიდან გამომდინარე? ეს ალბათ ისევ და უკავშირდება იმ სტერეოტიპებს, რაც ხშირად ტრადიციების სახელით ინიღბება ხოლმე ჩვენ საზოგადოებაში და რაც ზღუდავს ყველა სფეროში ქალს, არა მხოლოდ ამ სფეროში. როგორ გონიათ, სად არის აი გამოსავალიც იქნებ გითხრათ თქვენ როგორ გონიათ?
გამოსავალი
რთული სიტუაცია,
სიტუაცია
თაობებს მოითხოვს ამის გამოსწორება.
ის გამოც ეს ხალხი არის ხილვადი და ისინი ედებიან გამოჩენას. როგორც უკვე აღნიშნა, ძალიან მოკლედ გავიმეორებ, ეს არის პირველი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა, როდესაც მოხმარება არის კრიმინალიზირებული. ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის სტიგმა და დისკრიმინაცია, რასაც ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლები განიცდიან, და ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ თუნდაც მათ საჭიროებებზე დამყარებული და გენდერულად სენსიტიური მტკიცებულებებზე დამყარებული სერვისები ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის არ არსებობს საქართველოში. და ისინი ასევე ძალიან ხშირ შემთხვევაში, როგორც უკვე აღნიშნა, 80%-ზე მეტი ქალი ნარკოტიკების მომხმარებელი არის ძალადობის მსხვერპლი. ძალადობის მსხვერპლი ადამიანი თან ის, როდესაც ნარკოტიკების მომხმარებელია, ის ერიდება ძალოვან სტრუქტურებთან ურთიერთობას, გამოჩენას, თავისი პრობლემის მოგვარებას და თან ის არის საზოგადოების მხრიდან სტიგმის და დისკრიმინაციის მსხვერპლი. წარმოგიდგენიათ, როგორი რთული სიტუაცია ამ ქალისთვის, რომ ის იყოს ხილვადი და როგორც იფუნქციონირებს ნორმალურად არ ქონდეს.
თქვა შვილები მიიყვანოს სკოლაში, ან დაესწროს მშობელთა კრებას, ან რა ვიცი, ჩანაცვლებითი თერაპიის რიგებშიც კი უჭერთო მათ ჩერება და თქვა სხვებისთვის.
აი ხო, მინდა აღვნიშნო ასევე, რომ დონორთა დაფინანსებით ჩვენ ვახორციელებთ პროგრამებს, რომლებიც ძალიან გვეხმარებიან. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დონორი არის ევროკავშირი. ევროკავშირის დაფინანსებით ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელი ახორციელებს პროექტს მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა წამალდამოკიდებულთა უფლებების დასაცავად საქართველოში. და ამ პროექტის ფარგლებში მომზადდა სწორედ ეს ჩრდილოვანი ანგარიშები, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობ და პროექტის ძირითადი აქტივობები არის წამალდამოკიდებულთა უფლებების დარღვევების დოკუმენტირება. და ძალიან რთულდება ხოლმე, ჩვენც კი გვიჭის ქალი წამალდამოკიდებულების უფლებათა დარღვევების დოკუმენტირება, იმიტომ რომ ჩვენც კი ხშირ შემთხვევაში არ უნდათ რომ მოგვიყვნენ ამ ფაქტების შესახებ, ჩვენ ვიცავთ მათ ანონიმურობას, მაგრამ მიუხედავად ამისა ისინი ყოველთვის თავს იკავებენ, რომ თუნდაც აღნიშნონ რომ ოჯახში არიან ძალადობის მსხვერპლი. თუმცა ის, რომ არ არსებობს მათთვის კურნალობა და სამკურნალო და სარეაბილიტაციო სერვისები, რომელიც მათ საჭიროებებზე მორგებული და გენდერულად სენსიტიურია, ამას ყოველთვის აღნიშნავენ ჩვენთან საუბარში.
და ამას აღნიშნავენ. ანუ რო იყოს, ვთქვათ, და ანონიმური რომ იყოს ეს ყველაფერი და შესაძლებელი რო იყოს, რომ ისინი ვთქვათ, სახელისა და გვარის გასაჯაროების გარეშე
კურნალობის პროგრამში ეს არის შესაძლებელი, მაგრამ შე შემთხვევაში
ისარგებლებდნენ.
შე შემთხვევაში მათ უწევთ კაც ნარკოტიკების მომხმარებელთან ერთად ამით სარგებლობა. იქ ძალიან ბევრი ნაცნობი შეიძლება შეხვდეს და არჭირდება. თუ ეს ყველა პირობა, რაც თქვენ ახლა აღნიშნეთ, იქნება დაცული და მათ შესაძლებლობა იქნება და უშოთ იქნება იქ სახელს ბავშვთა ოთახი, იმიტომ რომ შე შემთხვევაში მათ ყავთ ბავშვები და არ შეუძლიათ სადმე დატოვონ, ხო? რა თქმა უნდა, ისინი ისარგებლებენ. და რა თქმა უნდა, თუ უნდა წარიმართოს დიდი რაოდენობით საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების კამპანიები და სხვა აქტივობები, სადაც მოხდება
თითქმის ეს ორგანიზაციები ძალიან ბევრი მუშაობს, ვიცი, ამ თემებთან დაკავშირებით. რამდენად დიდია მათი წვლილი, თქვათ, იგივე საზოგადოებრივი აზრის დაცნების მასთან შებრძოლების საქმეში? უარყოფით
მათი წვლილი ძალიან დიდია, თუნდაც ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელი აერთიანებს 26 არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელიც ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებს. ეს არის სერვისის მიწოდება, შპრიცების გაცვლის პროგრამა, ეს არის სხვადასხვა საადვოკაციო პროექტები. ესენი ხორციელდება ძირითადად დონორთა მხარდაჭერით. და ამ სერვისებში ნარკოტიკების მომხმარებელთა მოცვა საკმაოდ მაღალია. მაგრამ სახელმწიფო პროგრამები ძალიან მცირედ აფინანსებენ ასეთ სერვისებს, ან არაფინანსებენ და აქედან გამომდინარე, ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი ამ მიმართულებით.
ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს ვეტყვი, რომ თეა კორძაძე, ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მას საუბრისთვის.
Kiss, every hug seems to act just like a drug. You're getting to be a habit with me.
Let me stay in your arms. I'm addicted to your charms. You're getting to be a habit with me. I used to think your love was something that I could take or leave alone. But now I just can't do without my supply. I need you for my own. No, I can't break away. I must have you every day, as regularly as coffee or tea. You've got me in your clutches and I can't break free. You're getting to be a habit with me. Can't break it. You're getting to be a habit with me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ლოლა კუნჯული ავუძღვები. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა ქალი, ნარკოტიკები და დისკრიმინაცია. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის კიდევ ერთ სტუმარს. ის გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი ვექტორის სოციალური მუშაკი ირინა ნატროშვილი. ძალიან დიდი მადლობა ირინას იმისათვის, რომ დრო გამონახა და მობრძანდა ჩვენ სტუდიაში. მოდით თავდაპირველად თქვენი ორგანიზაციის შესახებ თქვათ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი ვექტორი, ნარკოტიკების მოხმარებელთა სათემო ორგანიზაცია, რომლის მიზანიც არის წარმოდამოკიდებულ პირთა დევნისა და დისკრიმინაციის შეჩერება. თქვენი სათემო ორგანიზაცია ნარკოტიკების მოხმარებლებს სთავაზობს სამედიცინო და სოციალური სახის სერვისებს, როგორც მე ვიცი, ადვოკატირებაც შედის თქვენ სერვისებში. იქნებ უფრო დეტალებში მითხრათ, აი თქვენ როგორც სოციალური მუშაკი რას აკეთებთ, რა გევალებათ, ვისთან გაქვთ კონტაქტი და ასე შემდეგ.
ჩვენი ორგანიზაცია 2006 წლიდან მუშაობს, არის სათემო ორგანიზაცია, ანუ აქ არიან დაკავებული ადამიანები, რომლებსაც თვითა აქვთ გავლილი ეს პრობლემა, წარსულში თუ ზოგი არის, რომელიც ჩანაცვლები თერაპიაში. და ჩვენ რას ვაკეთებთ? ესე იგი, პირველ რიგში მე მევალება აღმოვაჩინო ესეთი ადამიანები, რომლებიც ამ პრობლემებით ცხოვრობენ. შემდეგ მოვიპოვ მათ ნდობა. დანდობას მოიპოვა გულითადი დამოკიდებულები და თანასწორი ურთიერთობით. ეს ადამიანები არიან ხალხი, რომელსაც აკლიათ სიყვარული, აკლიათ იმის მხრიდან მათზე ზრუნვა და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ნიჭიერებიც არიან. აი
ახლა
გამომივიდეს რომ
ეს ცნობილია, კი
რეკლამას ვაკეთებ, მაგრამ რატომღაც ნიჭიერ ხალხს ემართება ესეთი პრობლემა. ალბათ ისინი ეძებენ რაღაცა კომპლექსის მოხსნას, თუ არ ვიცი თავისუფლებას თავის საქმიანობაში და რატომღაც ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ისინი დამოკიდებულები ხდებიან წამალზე.
დობის მოპოვება რთულია, მათი დობის მოპოვება
რთულია, ეს ადამიანები
თავიდან ალბათ სკეპტიკურად უყურებენ.
რთულია იმიტომ, რომ ნარკოპოლიტიკა დღეს ზოგადად ისეთი საქართველოში, რომ მათ აღჭირში, რა თქმა უნდა, ისინი ყოველდღურად ცხოვრობენ იმ შიშით, რომ არ იყვნენ დაკავებული და ძალიან ბევრი მათგანი არის უკვე ნამყოფი საჭირო აღსრულებაში. მათ თითქოს ყველა თალბატონი, რომელიც მე ამ პერიოდში გავეცანი, არის ნასამართლები ამ მუხლით, ანუ
ნარკოტიკების
მოხმარება და რა თქმა უნდა შენახვად ეს არ ითვალისწინებს სისხლის სამართალზე, თუ ის ნარკოტიკის მოხმარებელია ცხადი ამას სახლში ექნება რაღაცა, ხო, უნიშნელო დოზა, მაგრამ ეს საკმარისია იმისთვის, რომ მან მოიხადოს დიდი სასჯელი.
რაც ამძიმებს მის მდგომარეობას მე.
რაც ამძიმებს მის მდგომარეობას, იმიტომ რომ როცა გაქვს დიდი სარჯელი და შენ ხარ საზოგადოებისგან გარიყული, ანუ დაჩაკეტილ სივრცეში, მე როცა ბრუნდება შენი შებრუნდები საზოგადოებაში, შენ თითქოს ყველაფერი განადგურებული ხდება, შენი ურთიერთობები დაკარგული ხავს, წრე ძრთულია შენ სამსახურის ნაშენთვის, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ჯესტი არის არო და ნარკოტიკების მომხმარებელი მიიღოს სამსახურში, იმიტომ რომ სტიგმა ეს დიდი საქართველოში, ამის გარდა ნასამართლებსაც ყოველთვის ერიდებიან. ამიტომ ეს ხალხი ყოველთვის საჭიროებს დახმარებას და მათ, როგორც კი მათ რამეში მაინც დაეხმარიათ, სულ უმნიშვნელო
რაღაცადლიერები არიან.
მე რა თქმა უნდა მადლიერები არიან და ნდობასაც აგზით თუ მოიპოვებ სხვა.
ა მესმის იდნა თქვენ ბძანეთ რომ მაინდობის მოპოვება სწილობდა ერთ-ერთი თქვენი საქმიანობის ერთ-ერთი ესეთი წახნაგი არის ეს ხომ? ა ქალის შემთხვევაში უფრო იოლია ამის გაკეთება თუ კაცის შემთხვევაში? ნდობის მოპოვება
როდესაც შემთხვევაში უფრო იოლია, იმიტომ რომ მამაკაცებს იმდენად შეში არ აქვს და სტიგმას არ განიცდიან, იმიტომ რომ ქალბატონები სტიგმას როგორც საზოგადოების მხრიდან განიცდიან, აგრეთვე განიცდიან იმ მამაკაცების მხრიდან, რომლებიც მოიხმარენ ამ წარმომადგენლებს მამაკაცების მხრიდან. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მაინც არის ეს ქართული მენტალიტეტი, რომელიც კაც დომინირებს, ის რომ მას შეუძლია და ქალს არ შეუძლია. ანუ ქალის მიმართ უფრო ნაკლებად ისინი არიან შემწყალებელნი, მისი ოჯახის წევრებიც კი. აი თუ მაგალითად ქართულ ოჯახში წარმოიქმნა პრობლემა, რომ შვილი არის ნარკოტიკების მომხმარებელი, ბევრად უფრო იოლად, ნუ მაინც რთულია ეს ოჯახს არავის არ უნდა ნარკოტიკების მომხმარებელი, ჩემი საზრით და არამარტო ჩემი საზრით, ექსპერტებიც ამას ამტკიცებენ, რომ არის დაავადება, ავადმყოფობა.
დიახ,
მანია, თვითონ გეუბნება სიტყვა ნარკომანია, ესე იგი ავადმყოფი დაავადებული, ადამიანი დაავადებულია, შეფხულია რაღაც მანიით, ხო?
და მას რაციონალური ქცევა აღარ მოეთხოვება, უფრო სწორად მისგან არ არის
მასალა. მისგან აღარ არის დაკიდებული, მას ეს ჭირდება, მისი რაღაც რეცეპტორები ყოველთვის მოეთხოვს ამ ნივთიერებას.
და
თუ გინდა რომ ის ამ მდგომარეობიდან გამოიღოს, მას უნდა დაეხმარო მკურნალობით და არა დაშჯით, არა ციხით და არა გამოკეტვით საზოგადოებიდან მოწყვეტით. ეს კიდევ უფრო ხელშეუწყობს ის, როცა დაბრუნდება საზოგადოებაში და არ დახვდება მას ის წრე, ის დამოკიდებულება, ის პატივისცემა, რომელიც მას ქონდა მომდე, სანამ ის გახდა საზოგადოებისთვის ცნობილი, რომ ის მოიხმარს და ის უფრო ეს უფრო უწყობს ხელს, რომ ის ისევ დაუბრუნდეს ნარკოტიკის მოხმარებას. ამ დროს არანაირი სარეაბილიტაციო ცენტრები არ არსებობს სახელმწიფოში, როცა თუნდაც იქიდან გამოსულ ადამიანს მე რომ მკითხოთ, ორი თვით ადრე უნდა მუშავდებოდეს, ანუ ამ ადამიანთან უნდა მიდიოდეს ფსიქოლოგიური
მუშაობა
იმაზე, რომ შენ რომ გახვალ, მე რა საპირებ, ნუ ახლა არ ვიცი ეს მეთოდები, ეს ალბათ ფსიქოლოგებმა უფრო კარგად იციან, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ესე უნდა ხდებოდეს.
თითოეული ნაბიჯი უნდა იყოს გათვლილი
ეს ადამიანები ბრუნდებიან ჩვენთან, მათ უნდა ხდებოდეს ისე რაღაცა, აი ესეთი სამსახურები როგორც ჩვენია, მაგალითად სადაც ის მოვა სახლში იგზნობს თავს, მეგობრებს იპოვის და ხალხს, რომელიც მას დაეხმარა.
ჩვენ განსხვავებებზე ვლაპარაკობდით ახლა ქალსა და კაცს შორის ამ წრილში. არა, ზუსტად ეს მაინტერესებდა, აი აქვე მინდა ერთი დეტალი დავადგინოთ, დავაზუსტოთ თქვენთან. და როდესაც იწყებენ, აი როდესაც ეჩვევიან ამ წამალს და დამოკიდებულები ხდებიან, ამ მომენტში მაინტერესებს ქალი უფრო იოლად ექვემდებარება ამას თუ კაცი? და ქალის შემთხვევაში ვთქვათ, რა განსხვავებებია ამ დროს? ექსპერტები ამბობენ, რომ ქალი ამ ნაბიჯამდე მიჰყავს მაინც უფრო დეპრესიას, სტრესულ მდგომარეობებს, ზალადობას, იგივე ოჯახის წევრების მხრიდან, ანუ გამოსავალს ეძებს და თითქოს გარბის. და კაცს თითქოს მანამდეც აქვს ფონი საამისო. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ დაკვირვება რას გაჩვენებთ?
Ну ჩავთვლით, რომ ეს აუცილებლად ესეა?
არა, მესმის, მე ძირითადად
პროფესიონალი მე უბრალოდ ვთვლი, რომ ვიცნობ ამ საქმეს უფრო
პრაქტიკაში, იცნობთ თქვენ ხალხს, იცნობთ ბერს,
მაგრამ შეგვიძლია ვიღაცა თქვა ნარკოლოგები არ დამეთახო,
არ ვიცი ხო, მაგრამ მე თქვენსაც ვეკითხები, თქვენ ხართ დღეს ჩემს სომარი,
რომ მამაკაცები მაინც უფრო წამხედურობ სხვათა შორის იყო პერიოდი საქართველოში, როცა რაღაც აი იყო ეს მომენტი, რომ მოდი ამ სიტყვას ვიხმარ, მოდაში იყო რაღაც ნარკოტიკების მომხმარება, იმიტომ რომ იგივე ტელევიზიით ჩვენდავდით ევროპაში რაღაცა ცნობილ ჯგუფებს, რომლებიც მოიხმარნენ ნარკოტიკს. ვთქვათ, იყო მერე პერიოდი, როცა 90-იან წლებში არაფერი სხვა არ ხდებოდა საქართველოში და რაღაცაში ამ ხალხს, ამ ბიჭებს უნდა გადაეტანათ ხო თავისი ეს თავისუფალი დრო, ასე ვთქვათ, თუ რა ვიცი,
ზოგი ალკოჰოლზე დამოკიდებული გახდა, ზოგი წამალზე დამოკიდებული,
და კიდე იყო წამხედურობის მომენტი, რომ მათ ვინც მიაჩნდათ ისეთ ბიჭებად, ისინი ვთქვათ რატომაც იყო ესეთი. ეხლა ვთქვათ, ეს ასე აღარ არის. ეხლა უფრო მე ვთვლი, რომ მაინც ისეთი ხალხი იწყებს ნარკოტიკის მოხმარებას, რომელსაც რაღაც პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ ნარკოტიკი არის, ესე ვთქვათ, ტრანკვილიზატორი კი არა, როგორ ვთქვა, არ ვიცი, დეპრესიას იმაშვება, რა ქვია, ანელებს, იმიტომ რომ ეს ვისაც არ მოხარ, ხა არ მინდა ეს
მესმის, კი,
იმიტომ რომ რეკლამათ არ გამომივიდეს და ვინმე არ ჩათვალოს ახალგაზრდამ, რომ ეს კარგია, კი, კარგი გრძნობაა სასიამოვნო, მაგრამ დამღუპველია რაღაცა პერიოდის მერე, იმიტომ როცა ხდები დამოკიდებული ამაზე და მერწმუნეთ, რომ მერე უკვე ნამდვილად შეიძლება რომ ბევრი პრობლემა მოგიტანოს ამან. ამიტომ მე ყველას მოუწოდებ, რომ არც გასიჯო, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებსაც უკვე ეს აქვს ჩვევაში და ისინი არიან დამოკიდებული ამ ნივთიერებაზე, მათ მხოლოდ მხოლოდ რეაბილიტაციით და დახმარებით თუ გამოვიყვანთ ამ მდგომარეობიდან. ქალები, რაც შეეხება ქალბატონებს, უფრო ბევრს ჩემი გამოკითხვით უთქვამს, რომ მათ დაუწყეთ თავიანთ პარტნიორთან ერთად. ანუ თუ უფრო მეტი წილი ქალბატონების, როცა მათ შეხვდათ ცხოვრების გზაზე მამაკაცი, რომელიც მოიხმარდა ნარკოტიკს, მეტი ამ ქალბატონებიდან იძახის, რომ აი ამით დაიწყეს მათ ნარკოტიკების მოხმარება. უფრო მეტი ზოგი იძახის, რომ ებრძოდი მთელი ცხოვრება და მე ну ალბათ ამ დროს მამაკაცი იშორებს ადამიანს, რომელიც მას
შეშლეს
ხელსუშლის და ის თანამოაზრეთ იხდის ამ ქალბატონს.
ეს ალბათ მანიის ნაწილია.
ალბათ არ უნდა იმის დაკარგვა. აი მე გეტყვით, არ უნდა მისი დაკარგვა. ის ამ დროს ებრძვის, ეს ყოველთვის უნდა გაექცეს მას, ამიტომ მურჩემია რომ ის გაიხადოს
თანამოაზრეთ
და ამიტომ არ არის საჭირო ბრძოლა. არ არის ბრძოლა, იმიტომ რომ ჩაგვითრევენ. ჯობია რომ ყოველთვის მიუდგეთ გაგებით და ამ პრობლემას შევხედოთ უფრო გაგებით.
გაგებით და გზები გამომნახოთ უფრო ესეთი რაციონალური, რომელიც შედეგიანი იქნება, ყვირილით, კიმილით და ასე შემდეგ, ვერაფერს ვერ გახდებ, შემოუკუ რეაქციებიც კი
გამოიწვევს.
აი უფრო თქვათ, რას ურჩევდი, თქვათ პარტნიორებს, ასეთი ადამიანების პარტნიორებს, ამალ
დამოკიდებულებს,
ან ქალებს, ან კაცებს, სულ ერთია, თქვენი ორგანიზაცია რითი შეიძლება დაეხმაროს მათ და რომ აი მკივილს და წივილს და ბრძოლას რომ ჯობია, რომ რაღაცნაირად მოიპოვონ დობა და მოიყვანონ თქვენამდე.
მოიყვანონ ჩვენამდე აუცილებლად, იმიტომ რომ ჯერ ესეთი პირველ რიგში, იმიტომ რომ როცა ადამიანი არის წარმოდამოკიდებული, არის საშიშოება, რომ მას კონდეს სისხლით გადამდები ინფექციები,
თავშეკონდეს.
მას არ იცის ამის შესახებ.
ცჰეპატიტი, ბჰეპატიტი,
ჰეპატიტი ში და
აი ინფექცია შეცი
და შეიძლება იგი იყოს წყარო გადამდები დაავადებების.
პარტნიორისთვისაც საშიშო.
რა თქმა უნდა, ამიტომ ყოველთვის ჯობია რომ მოვიდეს ჩვენთან, ჩვენ ვაკეთებს სწრაფი ტესტით, თუ მას აქვს, რა თქმა უნდა, ეს დაავადება ის ამის შესახებ შეიტყობს. ამის გარდა ჩვენ ის გვყავს ფსიქოლოგი, რომელიც მუშაობს ამ ხალხთან. ჩვენ შეგვიძლია გადამისამართება, სოციალური თანხლება, ფიზიკური თანხლებაც ასევე წავყვეთ, ადვოკატირება, თუ მას რამე პრობლემა აქვს, თქვა აი ხშირად აჩერებს პოლიცია, თხოვს ანალიზების ჩაბარებას, ანუ ნარკოლოგიურში გადაყვანით. ჩვენ ყოველთვის ვეხმარებით, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება, რომ არ ჩააბაროს თავისი ბიოლოგიური მასალა, უბრალოდ მან არ იცის ამ უფლების შესახებ. და ამის გარდა ჩვენ ტრენინგებსა და გვაქვს შესასწავლი კურსები, ჩვენთან არის ინგლისური შესასწავლი კურსები, არის კომპიუტერზე
სტიმული ახალი ცხოვრებისთვის,
სტიმული აგრეთვე გვაქვს ქალებისთვის, ჩამოვაყალიბეთ მშვენიერი, ასე ვიტყვი, წრე, სადაც ხელსაქმის შესწავლა, ბიჟუტერია.
გამოიყენეს ცხოვრებაში შემდეგ.
კი, ძალიან ბევრი ჩაერთო.
ფულის შონის წყარო თუ გამხდარა რომელიმესთვის.
კი,
შემოსავლის.
როცა შენ კერვას შეგასწავლი, მე შენ თუ ეს გინდა, მე შეიძლება
თუ გამოდის,
გამოიყენო, თუ ამაში ნიჭი არ მოგაჩნდება და პლუს პრაქტიკაში ისწავლი ამას როგორ განახორციელო, რა თქმა უნდა შეიძლება წახვიდე ატელიეში, მოაწყო შენ თვითონ შეკერო და ჩააბარო დღეს ამის შესაძლებლობა ნამდვილად არის.
ქალები და კაცები ხადია, კაცები ჭარბობენ ქალებს თქვენთან, რიცხვები
რაოდენობით რიცხვები 2000-მდე ნარკომოფმე ამ დაცხებდა.
ა თქვენ ორგანიზაციაში გულისხმობთ?
ჩვენ ორგანიზაციაში დღესდღეობით 20 ქალი
კაცი მეტია.
კაცი ძალიან
ბევრია, ქალი არის 20, ხო თქვა? აი ეს 20 ქალი თავიანთ ოჯახებს ყავთ ძირითადად, აი როგორი
ყავს ოჯახები? ზოგი გაშორებულია, ზოგი
თანადგომ ყოფილი შემთხვევა, რა თქვა, პარტნიორის თანადგომით მოსულ ან ოჯახს მოყვანია.
დადიან კი. კი არის რომ წყვილი.
ორივე დადიან. და ისინი მათ დაუღწევიათ თავი ამ პრობლემის.
დღესდღეობით მე ვთვლი რომ ეს არის გადარჩენა, აი ნარკომანიასთან ბრძოლა კი არა, აი გადარჩენა არის ჩანაცვლებითი თერაპია.
ჩანაცვლებითი თერაპია.
ეს არის, აი მართლაც ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ ამ ხრივ სახელმწიფოს, რომ ეს ჩანაცვლებითი თერაპია არსებობს და თუ ადამიანს მართლა უნდა ვთქვათ ამ პრობლემის მოხსნა და ვერ ერება ამსენს, შეუძლია მას წავიდეს სახელმწიფო პროგრამაში, ჩაერთოს, მას აღარც პოლიცია დევნის ამის მერე, ის არ მოიხმარს ქუჩის ნარკოტიკს, ის ვერ შეიძენს რაიმე.
რამდენად ხელმისაწვდომია ყველასთვის?
ყველასთვის ხელმისაწვდომია დღესდღეობით ნამდვილად.
იყო პერიოდი რომ არ იყო ხელმისაწვდომი.
იყო პერიოდი რომ რიგებში იდგა ხალხი და დღესდღეობით გაფართოვდა ეს კოტაც, გაიზარდა ნუ ხალხი, შეიძლება მეტი მივიდეს და გვეხვეწები ამ პირიქით, მოიყვანეთ, ჩართეთ. თუ კი ვინმეს ეს პრობლემა აქვს და ჩვენ არასდროს უარს არ გვეუბნებიან გადასარევი ჩანაცვლებით თერაპიის, ესენი არიან ნარკოლოგები, ზურა, სიხარულით და ასე შემდეგ ბევრი, რომლებიც დამოკიდებულებაც არაჩვეულებრივი ამ ხალხის მიმართ, ქალებისთვის ცალკე შესასვლელი წყვილი.
აი ეს მაინტერესებდა ერინა, ხო? ადრე იყო რომ ჩანაცვლებით თერაპიითაც ვერ სამგებლობდნენ ქალები იმის შიშით, რომ თქვათ გრიქში იგივე კაცებთან ერთად მოუძებდათ გომა ცუდად უყურებდნენ.
აი ხა ჩვენ გვარი მაგა
ცალკე გააკეთეს.
უნდა გააკეთდეს ცალკე. აუცილებლად.
უკვე გააკეთე თუ უნდა გააკეთე?
არ არის და დღეს აი მოგვახსენეს რომ პროგრამაში არის უკვე ის სამომავლოდ რომ ცალკე გააკეთდება ქალბატონებისთვის, იმიტომ რომ აი როგორც წინას არ გითხარით, მამა კაცი მომხარებელი მამაკაცების მხრიდან ზოგი ყოველას არ ეს დავაბრალო, ზოგი მამაკაცის მხრიდან მაინც არის ქალების მიმართ აი სტიგმა, ცუდი დანიშნულება.
აი რაში გამოიხატება? შეგიძლიათ მითხრათ ერთი ორი სიტუაცია?
მე შევწრები ვარ ცუდ სიტუაციებს ძალიან. აი თქვათ, შესულა ქალბატონი, გადაუკეტიათ ექიმებს კარი, იმიტომ რომ ამ ქალბატონს არ უნდა დაინახონ როგორ მიიღებს ის ამ პრეპარატს და ექიმები ძალიან ხელს გიწყობენ ამაში, გადაკეტეს კარები და რომ გამოვიდა, რადგან შეახონეს ცოტა ხნით რიგი მამაკაცების მხრიდან აგრესია შემოსწარი, მე რომ ამ გოგონას ნუ აი მართლა შეურაცხყოფა მიაყენეს.
ასეთივე აგრესია შეიძლება ერთმანეთის მისამართითაც ქონოდათ, მაგრამ გამოკვეთილია, როცა ქალის მიმართ არის ხოლმე ასეთი აგრესია. ეს საზოგადო პრობლემაა,
ზოგადად. არ დავაბრალებ და ბოდიშს მოვიხდი მამაკაცების
არა, ყველას ვერ დავაბრალებ,
რომლებიც ამას არ
მაგრამ შეინიშნება საზოგადოების
გაუტეგმენტი. ეგეც ყოფილა რომ მოგცავი ქალი ხარ, მაგრამ ის ესე მოიქცეოდა ქუჩაშიც, კაცო, ის ესეთი მამაკაცია, მაგრამ
თქვენი საზოგადოების პრობლემაა ირინა.
კი ბატონო.
ზოგადად შეინიშნება ეს და
მაგრამ ბოდიშს შეხედეთ, რომ ჯობია რომ ქალების ცალკე იყოს და ვისაც პრობლემა წავიდეს იქ სადაც ყველა დადეს.
მეკი მივა ალბათ.
კი ბატონო, ძალიან ბევრი მივა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ეშინია, არ უნდა ოჯახის წევრებმა გაიგონ, არ უნდა შვილმა გაიგოს, არ უნდა
ცხენიათ.
ცხენიათ ხო მაინც მოქმედებს საზოგადოებაზე, როცა იგებენ რომ ქალი არის მეტადონი ჩანაცვლების პროგრამაში.
მეტადონი ჩანაცვლების პროგრამაში, ხო? ხშირად სარეაბილიტაციოა პროგრამებში ჩართვისგან თავისი კავებენო ქალები. აი კიდევ რაში გამოიხატება მათი თქვათ შეზღუდვა? თქვათ რას ვერ ახერხებენ კიდევ ამ ასპარეზზე? შესაძლებელია რომ თქვათ უკვე დანებებული ჰქონდეს თავი, მაგრამ უნდოდეს ხელსაქმის სწავლა თქვენთან, რაღაც ხელობის სწავლა იქ კერვის ქსოვის და ვერ მოდიოდეს. თუ თქვენთან გარემოა ისეთი ოჯახური რომ შესაძლებელია ყველა მიპოვოს თავისი ადგილი.
ჩვენთან თუ მოვა ნამდვილი პოვის თავის ადგილს, იმიტომ რომ გარემო მართლა ისეთია, რომ იგრძნობს ის ადამიანი ოჯახში მართლა თავს, იმიტომ რომ ჩვენთან ყველა ადამიანს ადრე თუ ქვიან ეს პრობლემა ქონია თავის თავზე გამოცდილი. ამიტომ თანასწორის დამოკიდებულება ხდებით და იქა ჩვენთან სტიგმა არ არის, პირველი ჩვენი დევიზი არის არანაირი სტიგმა. ეს ერთ-ერთი მომთავრესია, რომელიც ანუ როგორ მდგომარეობაშიც არ უნდა მოვიდეს, ჩვენამდე ბენეფიცი არის, ჭუჭიანიც რომ მოვიდეს და მოუწესრიგებელი ის ვერ იგრძნობ ჩვენგან, რომ პირიქით ჩვენ ვეცდებით ყველანაირად მას ხელი მომართოთ იმაში, რომ ის პირველადი ისეთი ის მიიღოს სახე, ანუ მოწესრიგდეს და ასე შემდეგ.
რა მოტივაციით მოდიან ხოლმე ირინა, შეგიძლიათ მითხრათ, რა არის ხოლმე მათი მოტივაცია ამ შემთხვევაში?
მოტივაცია არის, რომ ზოგი,
მაგრამ ძალით ვერ მოიყვან. სურვილი, არა, მესმის, ჩვენ ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ, მაგრამ ვთქვათ, სურვილი საიდან წარმოიშობა მათი?
მაგრამ ერთი მეგობარი, რომელიც ჩვენთან უკვე დაადის და ხშირი სტუმარია, ის შეიძლება მან მოუყვეს, რომ აი გამდივარ და კარგია და მომწონს. ამ შემთხვევაში შეიძლება ეჭვიებარებოდეს, რომ ხომ არა აქვს რაიმე სარისკო ქცევა ქონდა და რამე დაავადება და ამიტომ მოვიდეს ოტესტირება ჩაეტაროს. ჩვენ ასევე გვაქვს კბილის სტომატოლოგიური კაბინეტი და ამ პრობლემამაც ბევრი ხალხი მოიყვანა, იმიტომ რომ ну, ყველა ვიცით, რომ არასდროს არ არის საიდუმლო, ნარკოტიკების მოხმარება კბილებს ძალიან დიდ ზიანს აყენებს. და მოდიან ამის გამო, მოდიან ასევე ცეგეპატიტი, ვისაც აქვს, ჩვენ ელასტოგრაფიას ვაკეთებთ, ანუ გვაქვს აპარატი, ეს შეგვიძინა მსოფლიო ექიმებმა საფრანგეთში, ფიბროსკანის აპარატი, რომელიც შეგვიძლია ელასტოგრაფიას ადგენს და ეს ძალიან ძვირიანი პროცედურაა, ეს ზოგადად სხვა მეში ასოცი ბარიერს და ჩვენთან უფასოა. და ამის გარდა, ნუ ზოგი მოდის, მხოლოდ არა აქვს მას სამედიცინო პრობლემა, მაგრამ მოდის, იმიტომ რომ უნდა ვთქვათ კერვაში და
ხო, ეს გეგოლეს მაგე.
კი, ეს უკვე არ თერაპიის მსგავსი, როგორც ნათია პანჯიკიძეს აქვს ასე.
არა, ჩვეულებრივი
კამარა და ჩვენ თანამშრომლობთ ძალიან ხშირად ჩვენ პაციენტებს ვაგზავნით კამარაში და იქიდან ჩვენთან და ასე. კი, და გამოფენებს ერთად ვაწყობთ და
ნათია ხშირად არის ხოლმე ჩვენი სტუმარი. მე ერთი აქცენტის თავაზე მინდოდა თქვენთვის მეკითხა, რაც მნიშვნელოვანი იყო ბოლო პერიოდში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ნარკომოხმარებლებისთვის. და ეს იყო ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება იმის თავაზე, რომ აღარ არის ექიმი ვალდებული გამოიძახოს პოლიცია სამართალდამცველები ჩართოს საქმეში, როდესაც მას დაურეკავენ, რომ აი ზედოზირების შემთხვევა გვაქვს და პაციენტი იღუპება, ნარკომოხმარებელი ამ შემთხვევაში. თქვენი აზრით ეს რამდენად მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იყო და თუ არის სამხრივ, თქვათ, ინფორმაციის ნაკლებობა, თუ უკვე ყველა მიცის, რომ ეს ასეა?
ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია. ჩვენ ასევე ვატარებთ ხოლმე ტრენინგებს ხან ზედოზირებაზე, ხან აი ინფექციური დაავადებების პრევენციაზე, როგორ არ გადადონ და ყოველთვის ვეუბნებით ჩვენ ბენეფიციარებს, რომ შეგიძლიათ თამამად დარეკოთ, იმიტომ რომ აღარ მოვა პატრული. და მე ვთქვი, რომ ეს ერთ-ერთი დიდი მიღწევაა ჩვენი და ასევე მინდა ნარკოლოგებსაც დიდი მადლობა მოუხადო, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ჩვენთანაც იბრძოდნენ, რომ ამისთვის მიგვეღწია, იმიტომ რომ მართლა ბევრი ადამიანი იღუპებოდა იმის შიშით, რომ მეგობარს ეშინოდა დაერეკა საცრაფო დახმარებაში, იმიტომ რომ ზოგჯერ პატრულიც კი უფრო მალე მოდიოდა, ვიდრე საცრაფო დახმარება. ჩვენი გზებით, რა თქმა უნდა, ამის პრევენციას ვახდენდით, იმით რომ ჩვენ ვარიგებდით ძალიან ბევრ ნალოქსონს და უხსნიდით, როგორ უნდა მოიხმარონ, რა მეთოდებით და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს უკვე არის გადარჩენის ერთ-ერთი აი მართლა სერიოზული გზა, რომ ნამდვილად ყველა მომხმარებელს შეუძლია დარეკოს, ოღონდ აუცილებლად უნდა თქვან, რომ ეს არის ზედაზირების შემთხვევა, ნუ შეეშინდებათ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში თუ ისინი იტყვიან, რომ მიიღო რაღაც მედიკამენტოზური მოწამვლა და უგონოდ არის, მაშინ პატრული ვარდებულია მოვიდეს ანუ სასწრაფოში. ამიტომ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი იმაზე, რომ ზედაზირება ეს უნდა აუცილებლად,
ზედაზირებას ეხება ეს და იმიტომ
მხოლოდ ზედაზირებაზეა დაშვებული ეს, რომ მოდი სასწრაფო და არ მოყვება პატრი.
მაინც ეს შიში დარჩება თქვენი აზრით, ინერცია დიდხანს კიდევ
თუ შეიძლება ცოტახან აი ზოგჯერ ეშლებათ, მე შევესწარე ამას წინათ, რომ იყოს ეთოზირების შემთხვევა და თედამ დარეკა სასწრაფო დახმარებაში და ეტყობა მოერიდა ამ ქას, მაინც დედებს ხოჭეთ სტიგმა არც მხებთ ამში მოერიდა ეთქვა ზედაზირება და თქვა, რომ ჩემმა შვილმა მიიღო რაღაც მედიკამენტები და ის არის უგონო მდგომარეობაში და მერე გადმომირეკა მე და მე რომ მივედი დასახმარებლად გადავიხედე აი მე და პატრული მოვიდა რატო მოხმედით მე კიდე აი შეტყობინება გვაკეთო არ გვიხარია მოსვლა უცხოში დამოკიდებულ და არც აიყვანეს პაციენტი ამ პატრული ახარ ჩაერია უბრალოდ ხელი მოგვაწერინა რომ ეს იყოს ზედაზირების შემთხვევა და წავა
მაგრამ თქვენ რომ არ ყოფილიყავით შეიძლება გართულებული იყოს
აი შეიძლება რომ გართულა ამიტომ სწორი გამოცხება უნდა გააკეთონ მშობლები იქნებენ თუ მეგობრები არ აქვს მშობლები პირველ რიგში თქვან რომ ეს არის ზედაზირების ფაქტი
პირველ
რიგში მაშინ არ მოვა პატრული
გასაგებია და ბოლოს საერთოდ ჩვენ გადაცემა უკვე იწურება მისთვის გამოყოფილი დრო და ბოლოს მინდოდა მეკითხა თქვენთვის რეალისტურად რა ამარცხებს ნარკომანიის პრობლემას საზოგადოებაში რა შეუძლია რეალისტურად მისი დამარცხება
ნუ ეს საუკუნეებია ეს არ არის არც 2014 წლის დაავადება არც 90-იანი წლების ეს არის სოფლიო პრობლემა და სულ მოდის და მე მგონი ერთადერთი ისე მე ვიტყოდი, არ ვიცი შეიძლება არასწორი ვარ, ისე სიყვარულს და ისე ნორმალურ დამოკიდებულებას შეუძლია ამის დამარცხება. და ის რომ არ უნდა ითვლებოდეს ნარკოტიკების მომხმარებელი აუცილებლად კრიმინალად. ნუ ჩაუდებთ მას თავში რომ ის კრიმინალია, რადგან უკვე მოიხმარს ნარკოტიკი. შეიძლება ის ჩვეულებრივი წარმატებული ადამიანი იყოს, მიუხედავად იმისა რომ არის დამოკიდებული ნარკოტიკებზე.
და უნდა დავანახოთ სწორი გზა ალბათ.
სწორი გზა ისევ სიყვარული. ისევ ჩანაცვლები, თერაპია, ისევ თვითრეალიზაცია და ასე შემდეგ.
და ნუ შეეშინდებათ ამ პრობლემის გამომჟღავნების.
თავი
ეს არის. ქალები იქნებიან თუ კაცები და მით უმეტ ეს ქალები.
როგორც კი მოხდება დეკრიმინალიზაცია, მე ზუსტად გეუბნებით, რომ შეიძლება.
ეს ცალკე თემაა ჩვენში, რა თქმა უნდა, ამ თემაზე საუბარი და კიდევ ბევრჯერ გვექნება თქვენს გეკნებათ საშუალება ჩართოთ ჩვენი რადიოს დისკუსიაში, როდესაც გვექნება ასეთ საკითხებზე ლაპარაკი. ეს იყო დღევანდელი გენდერული ამბები. ჩვენ სტუმრად ყავდა ირინა ნატროშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი ვექტორის სოციალური მუშაკი. პირველ ნაწილში კი, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იყო თია კორძაძე, ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი. მე ლელა კუნჭულია ვარ. დღევანდელ პროგრამას მეუძღვებოდი ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩალეიშავა. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა
თქვენ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
ხოლმე.